слухаєте подкаст Громадського радіо.
А на зв'язку із нашою студією вже є Наталія Єсіна та Тарас Щербатюк, правозахисники, експерти місцевого індексу прав людини. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Пан Тарас є вже, а з Наталією поки наша моя колега намагається зв'язатися. Бо говорити, нагадаю, про що будемо говорити, про умови для безпечного та комфортного перебування дитини у школі та недискримінацію в освіті, і також торкнемося позашкільної освіти в умовах пандемії. Перше моє питання – це хто відповідальний за безпечне перебування дитини у школі?
Ну, відразу скажу, що відповідальним за безпечне та комфортне перебування саме дітей у школі є саме освітній заклад та власники цього освітнього закладу, тобто органи місцевого самоврядування. Тобто така подвійна відповідальність.
Якщо дитина вийшла за межі школи, так часто буває, і щось з нею трапилося негарне, в такому випадку хто відповідає? Але у шкільний час.
Да, досить цікаве питання. Я би поговорив би сьогодні більше про саме, яким чином облаштовано саме безпека, має бути облаштована безпека та комфортне перебування в школі. Оскільки оце питання стосовно того, хто відповідальний поза межами нас освітніх закладів, загалом за саме внутрішнє середовище в освітніх закладів, в тому числі булінг, я даю, це тема такої для досить такої глобальної такої розмови. Я гадаю, якщо буде можливість, ми б його розкрили в наступних передачах. А тут би хотів би відразу розповісти про те, яким же ж, які ж є умови для безпечного та комфортного перебування саме дітей у школі, яким чином повинна побудована ця система. І от коли ми працювали, в тому числі і на Донбасі, і в других регіонах нашої країни, ми за нашим інструментом місцевий індекс прав людини, у нас є окремі напрямки, які, за допомогою яких ми визначали саме це питання. Що ж, власне, повинно тут бути, і що, власне, ми робимо, коли перевіряємо це? Ну, найперше, безпечність і комфортність повинна, зрозуміло, бути підтверджена якимось документами, правильно? Перед початком освітнього процесу освітній заклад повинен пройти ряд перевірок, які з компетентними органами, в тому числі і з Міністерством надзвичайних ситуацій, з їхніми підрозділами, стосовно безпечного перебування дітей у школі. І якщо такого документа в школі немає, то значить освітній процес не може початися. І перш за все, те, що ми перевіряємо, ми відразу витребуємо цей документ для того, щоб пересвідчитись, чи справді перейшла школа перевірки, і діти мають можливість спокійно навчатися в цьому освітньому закладі. Наступне, що ми дивимося, це те, щоб сам освітній простір в самому освітньому просторі були всі необхідні елементи. Це той же самий спортивний зал, це музичний зал або актовий зал, це наявність того ж самого медичного працівника в освітньому закладі. Повинен бути необхідний комфортний температурний режим. Ну і місця для проведення певних публічних заходів. Тобто це такі базові елементи, на які ми звертаємо увагу, коли ми говоримо саме комфортність і безпечність перебування саме в закладах освіти.
Пане Тарасе, поки ми з вами розмовляли, від наших слухачів вже є питання. Перше, чи є механізм залучення шкільного самоврядування як способу виявлення потенційних ризиків у школі?
Звичайно, шкільне самоврядування – це те ж саме, скажімо так, громадськість. має можливість спокійно приймати участь у проведенні перевірок на безпечність, комфортність, загалом на умови проведення навчання саме в освітніх закладах. І чи має вона вплив на прийняття рішень? Звичайно, має вплив. І відразу перейдемо до механізмів, що, власне, потрібно зробити для того, щоб, якщо, власне, ви побачили, що є певні недопрацювання, або ж, скажімо, в освітньому закладі небезпечно навчатися дітям. Що таке, власне, небезпечно? От, наприклад, як приклад, черкаських шкіл, школах декілька років назад взагалі було виявлено те, що на стелях постійно був російською словою грибок, тобто пліснява. І це є доволі небезпечно. І внаслідок того, що от саме громадськість, саме батьки звернули увагу саме дирекції школи на це питання, звернули увагу засоби масової інформації, звернули увагу відповідний структурний підрозділ з освіти в приміській раді, це питання зрушило з місця, і воно почало вирішуватись, і був проведений ремонт. Я відразу перейшов до практичних таких елементів, для того, щоб наші слухачі зрозуміли, що, в принципі, це можливо, і це не теорія, а на практиці всі ці питання можливо вирішити.
Нагадаю, що ми говорили і будемо ще говорити з правозахисником та експертом місцевого індексу прав людини Тарасом Щербатюком. Долучилася вже до ефіру Наталія Єсіна, також правозахисниця та експертка місцевого індексу прав людини. Пане Тарасе, ви про практичні речі говорили і пропоную продовжити. У нас питання від слухача, його особисте, яке його турбує. Слухач пише або слухачка. Не знаю. Про те, що вчитель забороняє його онукам носити смарт-годинник у школі. Це йдеться про першачків. От чи має на це право вчитель? Це їхня безпека. Ну, йдеться про смарт-годинник, і він потрібен дитині.
Тут, власне, в мене було питання до вчителя, а чому вона забороняє, чи він забороняє от носіння цього смарт-годинника? В принципі, це годинник. І воно, я так розумію, в його носіння воно не заважає загалом навчанню, коли саме дитина перебуває у школі. Якщо ж там якісь питання є стосовно того, що воно заважає під час уроку, там вести уроки або ж таке інше, то звичайно міг вчитель давати якісь заперечення чи то зауваження учням для того, щоб припинили саме використання саме цим годинником. А стосовно того, чи має можливість забрати, я думаю, вона не може забрати вчитель, він чи вона.
А от слухач чи слухачка пишуть, що мотивує тим, що не вміють гарно читати.
Ну, це вже таке питання до вчителя, мені здається, а не до батьків. Більше того, я б хотіла сказати, що ця тема, вона є доволі такою активною і актуальною в батьківському середовищі, особливо серед першачків, адже батьки зараз намагаються використовувати всі можливі засоби, щоб якимось чином дізнатися, що відбувається з дітьми. І навіть в садочки купують смарт-годинники. І один з таких моментів, які використовують вчителі, це кажуть, що вони не відповідають за коштовну річ, а інший момент, вони говорять про те, що вони не давали згоду на їх прослуховування. Тобто батьки можуть прослуховувати те, що відбувається навколо дитини. Але ж, в принципі, якщо мова йдеться про безпеку дітей, і якщо говорити про принцип роботи смарт-годинника, він працює за, ну, як мобільний, да? Тобто батьки телефонують на смарт-годинник, він приймає зв'язок, вони не замасковані, людина знає, що в будь-який момент на годинник можуть подзвонити батьки, тому законодавство українське прямому сенсі не забороняє використовувати цей засіб отримання інформації. А це означає, що користуватися може їм будь-який бажаючий. Тут же справа, як ви домовитесь з цим вчителем, чи дасте згоду на цю заборону, чи будете відстоювати свої права.
Дякую, Наталю, за це пояснення. Ще буде одне питання від слухача або слухачки, і будемо рухатися далі. У мене є теж багато питань. Слухаю вашого гостя, йдеться про Тараса, і у мене дисонанс. Якщо школа не може працювати без медичного працівника, тоді як після літніх канікул торік відкрили без нього школу на Київщині? Йдеться про село Тарасівка або селище.
Ну, тут питання загалом, як відкрили, але питання в тому, що якщо немає саме медичного працівника, то немає такої можливості в освітньому закладі наняти або ж мати згідно штатного розкладу, то освітній заклад може домовитися з медичними закладами для того, щоб такий медичний працівник час від часу відвідував. Або ж домовитися про те, що час від часу він буде обслуговувати саме учнів. Але питання медичного працівника – це є обов'язковим питанням. Але ми всі розуміємо, що от малих та середніх територіальних громадах – це досить складне питання. І відразу звертаюся до нашого слухача, що, а як ви вважаєте, наскільки є безпечним тоді перебування вашої дитини в освітньому закладі, якщо там навіть немає медичного працівника, який би міг би надати необхідну там першу медичну допомогу? Звичайно, відповідь однозначна, що це не досить безпечно буде перебування дітей в школі.
Дякую, Тарасе, за відповідь. Далі до інших питань. Як бути батькам, якщо дитина повідомляє, що їй некомфортно у класі або у школі? Ну, до прикладу, дитина з інвалідністю, так? І вона намагається влитися у колектив, в клас. Щось йде не так, якась дискримінація або, ну, не знаю, інші речі, які не дають їй вільно себе відчувати у колективі. Що мають робити батьки? Або, можливо, щось має робити сама дитина, якось спілкуватися із педагогами.
Це, власне, питання до недискримінації. І, можливо, тут варто відразу відповідь на це питання розпочати з того, яким же чином повинна побудована бути система в освітніх закладах для того, щоб діти з інвалідністю загалом не відчували до себе якусь певну дискримінацію, навіть в організації саме освітнього процесу. Ну, найперше, це повинна бути певна безбар'єрність, правильно? Тобто сам освітній заклад, де от навчаються діти з інвалідністю, повинен бути абсолютно доступним, архітектурно, фізично доступним саме для цих дітей. Особливо це стосується дітей з інвалідністю, які пересуваються на саме інвалідних візках. Якщо ми говоримо про доступність, то тут варто зазначити, що доступність має бути як самої території, так і самого приміщення саме освітнього закладу. Тобто, починаючи від входу на територію до саме класу, де навчається відповідна дитина, не повинно бути будь-яких бар'єрів на її шляху. І тут ми відразу розуміємо, що більшість, а це, мабуть, 90 плюс відсотків освітніх закладів, вони побудовані саме за радянським типом, і другі, треті, четверті поверха, вони є абсолютно недоступними для даних категорій дітей. Оскільки в даних освітніх закладах немає саме ліфтів тих же самих або ж інших підйомних механізмів, які дають можливість дістатися до відповідного саме класу. Отут є дуже велика проблема, І кожен освітній заклад вирішує її по-своєму. Деякі освітні заклади купують певні мобільні пандуси, які допомагають підняти теж самий інвалідний візок на певні поверхи. Інші такому от вручному, скажімо, режимі намагаються виносити або ж переносити даних саме дітей. Це якщо ми говоримо саме про фізичну доступність. Хто за це відповідає? Відразу скажу, що за це відповідає той же самий освітній заклад і органи місцевого самоврядування або ж органи влади на балансі, які відповідно відповідають за цей освітній заклад. Це або органи місцевого самоврядування, або обласні ради, ну, на балансі яких знаходяться саме освітні заклади.
Пані Наталі, можливо, ви щось хочете додати?
Ну, в принципі, Тарас дуже так ретельно, що населення відповідає за розвиток і соціальних, і реабілітаційних послуг для діток, які мають інвалідність, за організацію соціального супроводу таких осіб, таких сімей. А місцевий відділ освіти територіальної громади, він має забезпечувати створення, розвиток інклюзивної освіти для дітей з такими освітніми потребами, які є трошки більш особливі, ніж у інших дітей, як для дошкільного, так і для шкільного віку. І щоб говорити про те, що чогось не достає, треба і звертатися за цим відповідно в центр надання послуг або центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, яка зробить оцінку потреби сім'ї. І це звернення бажано, щоб було письмове, щоб у відповідь на ваше...
Дуже поганий зв'язок є... Пані Наталі, у нас буквально хвилина залишається, навіть менше. Я вас попрошу, можливо, щось важливе ви хочете додати через поганий зв'язок, не все ми змогли проговорити.
Ну, основна моя думка, коли мене вибило минулого разу, щоб отримати якусь послугу, родина має звертатися по неї. І бажано звертатися в письмовому вигляді, щоб отримати обґрунтовану письмову відповідь на неї. Тому... залишати письмові сліди щодо свого звернення, щодо з'ясування, які потреби є у родини, у тому числі, де виховується дитина з інвалідністю, це варто того.
Дякую вам за цю важливу думку. Сподіваюся, слухачі дослухаються до неї. Нагадаю, говорили ми із правозахисниками Тарасом Щербатюком та Наталією Єсіною.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.